Joba toko fa fitombropolo, manomiteny Joba, manitrikitriky ny tsy fananany tsiny izy, ary manakina ny ara-tsipanahany ireo izay tsy mino an'Andriamanitra. De mbola nandroso nanao hoateny ihany i Joba ka nanao hoe, raha velona koa Andriamanitra, izay efa nandatsy hanome ahy ny rariny, sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatriky ihany ny aiko, ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra, de tsy hanao teny tsy marina ny molotro, ary tsy hanonom-pitaka ny lelako. Sanatria raha anaiky ny anareo ho marina aho, mandra-piala ny aiko, de tsy anaiky ny tenako ho manantsiny aho. Ny fahamarinako de hazoniko mafy ka tsy hofoiko, ny foko tsy manome tsiny ahy akory, na diny amin'ny androko ray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaliko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona no fanantenany mpiatsara velatsia raha maito ny ainy ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Iain'ny fitarainany va Andriamanitra raha zoim-pahoriana izy? Ho azo ny ravoravoana va ny tsitoa? Hahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Hampianatra anareo ny amin'ny tanan'Andriamanitra aho, ary tsy hisorona anareo aho ny amin'ny hevitry ny tsitoa. Indreo, ianareo rehetra samy efa nahita izany, ko nahoany ianareo ny manao hevi-poana? Izao nanjaran'ny ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lovan'ny lozabe raisiny avy amin'ny tsitoa. Na dia mihamaro aza ny zanany, dia ho an'ny sabatra ihany ireny. Ary ny zazaterany tsy ho voky hanina. Ny ankohonany sisa dia hasitriky fahafatesana, ary tsy sona azy ny mpitondra tenany. Na dia mahary volafotsy ohatra ny vovoka azy izy, ary mahangona fitafiana ohatra ny fotaka, eny, manangona ihany izy, nefa ny marina no hitafy izany, ary ny tsy manatsiny no hizarany volafotsy. Manao ny tranony tahaka ny an'ny lolofotsy izy, ary tahaka ny trano rantsakazo ataony mpiandro voly, ao avokoa ihany ny arenany raha vao mandry izy, nefa no ny ahirany ny masiny dia tsy ao intsony ireny. Ny fampahatahorana mahatratra azy tahaka ny rika, no ny alina paon'ny tafio-drivotra izy. Ny rivotra avy any antsinanana miampanga sy mahalasa azy, ka mipahoka azy hiala amin'ny fitoerany. Asian'Andriamanitra izy ka tsy hiantrany, ary mandositra dia mandositra ho afaka amin'ny tanany izy. Te afy ny olona tanany izy, sady sitrisirany ka ampialainy amin'ny finenany.